Розділ 8. Отже, я рушив лабіринтом. Якщо ступити на чорну лінію, відчуття зовсім інше, ніж коли крокувати вогнистими лініями під амбером. Під ногами відчувалася, наче гола земля. А відірвати ногу було важкувато, і чулося якесь потріскування.
«Мерліне!»
– гукнув Юрт мені вслід.
«А я що маю робити?»
«Тобто?» – уточнив я.
«Як мені звідси вибратись?»
«Вийди крізь двері та рушай тінями», – сказав я.
«Або подолай цей лабіринт услід за мною, і він відійшле тебе, куди забажаєш». «Не думаю, що можна мандрувати тінню так близько від Амбера».
«А ти як гадаєш?» «Можливо, ми надто близько. То відійди далі фізично, а відтак уже спробуй». Я просувався далі. Тепер чув тріск на кожному кроці.
«Я заблукаю в цих печерах, якщо спробую так зробити».
«Тоді йди зі мною.
Лабіринт мене знищить».
«Він пообіцяв цього не робити».
«І ти йому віриш».
«Якщо лабіринт хоче, щоб робота була виконана належним чином, то немає вибору». Я наблизився до першого розриву в лабіринті. Зазирнувши до каменя, побачив, де мала б пролягати лінія. Не без трепету ступив туди, де наразі не було жодних позначок. Тоді зробив ще крок. І ще. Коли просвіт залишився позаду, мені закрутіло озирнутися. Натомість я продовжував іти вперед, аж поки вигін лінії дав змогу побачити це місце збоку від мене. Я уздрів, що той відрізок лінії, яким уже пройшов, наразі сяє, як і має бути у справжньому лабіринті. Наче лінія знову поглинула те сяйво, що було розлите навкруги. А до проміжків між лініями повернулася притаманна їм чорнота. Юрт саме дістався того місця, звідки я зайшов до лабіринту. Ми перезирнулися.
«Не знаю, Мерліне»,
– мовив він.
«Просто не знаю».
«Юртові, якого я знав раніше, не стало б духу спробувати», – сказав я.
«Мені теж бракує духу».
«Ти сам сказав, що наша мати проходила лабіринтом».
«Є шанси, що ти успадкував цю здатність.
Якого дідька? Якщо я помиляюся, усе опиниться позаду швидше, ніж ти помітиш». Я зробив ще крок. Він безрадісно розсміявся, а тоді промовив «Якого дідька?» і ступив на лабіринт.
«Аго, я ще живий!»
– гукнув він до мене.
«Що тепер?»
«Іди вперед! Іди за мною, не зупиняйся! І не полишай лінію, інакше й домовленість не допоможе!» Пройшовши поворотом, я загубив Юрта з очей. Прийшов ще трохи і став відчувати біль у правій нозі, мабуть через те, що довелося стільки пройти пішки, а ще й на гори дряпатися. Біль посилювався з кожним кроком. Забаром пекло вже нестерпно. Може, я десь порвав собі зв'язку, а може... Ну, звісно. Тепер я розчув запах паленої шкіри. Сунувши руку за халяву, витягнув за неї кінжал, зроблений у хаосі. Він був гарячий. Це лабіринт своєю присутністю так впливав на нього. І я більше не міг носити його на собі. Розмахнувшись, викинув кінжал уперед, за межі лабіринту. І той полетів у кінець зали до тієї стіни, де були двері. Машинально я провів кинджал очима. В імлі, у котру він занурився, здавалося, щось невиразно ворухнулося. Там стояв якийсь чолов'яга, стояв і дивився на мене. Кинджал ударився об стіну і упав на підлогу. Нахилившись, чоловік підняв зброю. Я почув короткий смішок. Тоді той зробив невловимий рух, і кинджал, описуючи дугу, полетів над лабіринтом у моєму напрямку. Він упав попереду мене з правого боку. Тільки-но кинджал торкнувся лабіринту, він вибухнув фонтаном блакитного полум'я, що піднялося вище моєї голови та розсипалося гарячими іскрами. Здригнувшись, я притишив крок, хоч і знав, що полум'я не має мені зашкодити, але не зупинився. Дійшов до довгої фронтальної арки, далі рухався повільно.
«Не відхиляйся від лінії!»
– гукнув я Юртові.
«Не звертай уваги на таку чортівню!»
«Зрозуміло!» – відгукнувся він.
«А що то за один?»
«А дідько його знає!» Я просувався вперед. Тепер рухався ближче до вогняного кола. Цікаво, що подумала б Тіга про ситуацію, у якій я перебував наразі? Подолавши ще один поворот, я знову міг бачити значну частину шляху, який залишився позаду. Візерунок сяяв рівним світлом, а Юрт просувався впевнено,
повторюючи мої рухи, і полум'я закривало його ноги по кісточки. Мені ж воно майже сягало колін. Краєчком ока я уздрів якийсь рух, там, де стояв незнайомець. Чоловік вийшов із темряви, котра його ховала. І я побачив, що він повільно, обережно просувається вздовж стіни. Принаймні, йти лабіринтом незнайомець не збирався. Він простував до точки, що лежала практично навпроти входу до лабіринту. Мені не лишалося нічого іншого, крім іти далі своїм маршрутом. І він вів мене вигинами та поворотами, з яких я вже не міг бачити незнайомця. І ставши з чергового розриву, і проходячи ним, я відчув, як своїми кроками лагоджу його. Мені здавалося, що мої дії супроводжує ледь чутна музика. Потік світла линув тепер швидше, заповнюючи лінії, карбуючи позаду мене чітку вогнисту доріжку. Я підбадьорливо гукнув щось Юртові. Він тримався позаду на відстані кількох поворотів, хоч інколи, наслідуючи звива візерунка, опинявся попереду мене. І так близько, що я міг би торкнутися його, якби була така потреба. Сині омахи вогню здіймалися тепер вище, сягаючи мені середини стегна. Волосся на моїй голові почало їжачитись. Я увійшов у ланцюжок повільних поворотів. Намагаючись заглушити тріск музики, спитав: «Як ти там, фракір?» Відповіді не отримав. Я повернувся і натрапив на ділянку, де опір був дуже сильним. Проминув її, не зводячи очей з вогняної стіни в центрі лабіринту, що оточувала корл. Обігнувши стіну, знов побачив протилежний бік лабіринту. Незнайомець стояв і чекав, сховавши обличчя у високо піднятий комір плаща. В мішанині тіни я бачив лише, як блищать його вишкірені зуби. Мене вразив той факт, що тепер він стояв просто посеред лабіринту, очевидно чекаючи, коли я наближуся до нього. А тоді я зрозумів, що він дістався сюди крізь розрив у лініях, який я ще не встиг полагодити. «Тобі доведеться забратися з мого шляху», – крикнув я. «Не можу зупинитися, і тобі зупинити мене не дозволю». Він навіть не поворухнувся. І я згадав, як батько розповідав мені про двобій у первісному лабіринті. Я ляснув по ефесу Грейсвендера. «Все одно пройду», – застеріг я. Ще крок, синьо-біле полум'я здійнялося ще вище, і у вогняних відсвітах я побачив обличчя незнайомця. Це було моє власне обличчя. «Ні», – сказав я. «Так», – мовив він. «Ти останній з фантомів Логрусу на моєму шляху». «А вже ж», – сказав він. Я зробив ще крок. «Утім», – зауважив я, – «якщо ти реконструкція мене самого, яким я був, коли проходив Логрусом востаннє, я такий, яким був тоді, не взявся б за таку роботу». Його усмішка зів'яла. «У цьому сенсі я не ти», – промовив він. «Гадаю, моя особистість була синтезована певним чином, аби все відбулося як треба. Тобто ти – це я після лоботомії із наказом убивати». «Не кажи так», – заперечив він. «Це звучить як щось неправильно. А я все роблю, як треба. У нас із тобою навіть спогади однакові. Пропусти мене. Поговоримо пізніше. Гадаю, Логрус сам себе намахав з цим своїм останнім трюком. Ти не хочеш убивати себе самого, і я теж. Разом ми можемо перемогти у цій грі. На втіні вистачить місця більш як для одного Мерліна». Я рухався повільно, але мусив зробити наступний крок. Утратити інерцію руху в цій точці я не міг. Він стиснув губу у ниточку і похитав головою. «Мені шкода», – сказав він. «Мого віку лише година, якщо я тебе не вб'ю. Якщо вб'ю, житиму замість тебе». Він видобув клинок. «Я знаю тебе краще, ніж ти гадаєш. Хай навіть тебе і реструктурували. Не думаю, що ти це зробиш. Окрім того, я можу скасувати твій смертний вирок. Я навчився деяких штучок, які спрацьовують із вами, фантомами». Він витягнув свій клинок уперед, майже упершись у мене вістрем. Його меч нагадував той, що був у мене колись, багато років тому. «Мені шкода», – повторив він. «Я дістав Грейсвендера, аби захищатися. Дурістю було б цього не зробити, адже я не знав, що Логру зробив з його головою. напружив пам'ять, пригадуючи, які фехтувальні прийоми я засвоїв уже після того, як пройшов по святу Логрусом. Так, двобій між Бенедиктом та Борелом допоміг мені пригадати. Уже після своєї ініціації я взяв кілька уроків італійського стилю фехтування. Парирування віталійців розмашистіше, удавано недбале, але дає змогу дістати супротивника з більшої відстані. Грейс Фендер почав діяти, відбиваючи лезо супротивника назовні і рухаючись уперед. Він зігнув зап'ясток у французьку четверту, але я вже перевів лезо в інший бік. Рука й надалі витягнута, кисть пряма, права нога ковзнула вперед уздовж лінії. А нижня частина мого леза важко вдарила у нижню частину його леза ззовні. Я негайно зробив крок уперед лівою ногою, тиснучи зброєю навхрест його корпусу, доки гарди наших мечів не зіткнулись, і продовжував тиснути вниз і після цього. А тоді моя ліва рука впала на його правий лікоть, і я приготувався до китка, якому навчив мене в коледжі мій приятель, майстер бойових мистецтв. Здається, він називав його «Дзенпо Нага». «Дзенпо Нага» – кидок уперед. Назва прийому айкідо. Я трохи присів, не припиняючи тиснути вниз, а потім різко крутнувся проти годинникової стрілки. Він втратив рівновагу і почав падати вліво від мене. Але впасти я не міг йому дозволити. Якщо він гепнеться просто на лабіринт, відчував я, то буде ще той фейерверк. Отже, не давши йому торкнутися підлоги, я вперся в його плече і штовхнув так, що він упав, але в зону розриву. І тут я почув крик, і ліворуч від мене промайнула постать, укрита вогнем, наче плащем. «Ні!» – закричав я, намагаючись дотягнутися до неї. Але не встиг. Юрт зійшов з лінії, пролетів у стрибку повз мене та встромив свого меча у мого двійника, хоча його власне тіло вже закручувалося вогняним вихором. Із рани на тілі мого двійника теж вирвалося полум'я. Він спробував підвестися, але знову впав. «Не кажи, що я не прислужився тобі, брате!» – мовив Юрт, і з цими словами він перетворився на смерч, що піднявся під стелю зали, а тоді зник. Я не міг дотягнутися і торкнутися свого двійника. А ще за миті не захотів би цього робити, бо той швидко перетворювався на живий смолоскип. Він дивився вгору, проводжаючи очима разючий відхід Юрта. Тоді перевів погляд на мене і криво посміхнувся. «Знаєш, він мав слушність», – промовив, і його теж поглинув вогняний крутень. Я не відразу зміг подолати інерцію, але невдовзі мені вдалося це зробити. Я рушив далі у своєму ритуальному танці навколо багаття. На черговому колі вже не бачив жодної з цих двох постатей, хоч їхні мечі залишилися там, де впали, і схрещені лежали просто на моєму шляху. Проходячи повз, я ударом ноги відкинув їх із лабіринту. Полум'я на той час сягало мені аж до пояса. Навколо назад знову і знову. Час від часу я дивився у камінь, щоб не зробити хибний крок, і мало-помалу зшивав лабіринт докупи. Світло знову наповнювало лінії, і якщо не зважати на вогняне коло посередині, він дедалі більше скидався на ту штуку, що зберігалася в нас вдома, в підвалі. Перша запона викликала болісні спогади про двори та про амбер. Хоча мене й проймав дрож, я на це не повівся, і все минулося. На другій запоні наринули не тільки спогади про Сан-Франциско, а й тодішні бажання. Дихав я рівно і удавав із себе стороннього спостерігача. Омахи полум'я танцювали мені навколо пліч, а я долав арку за аркою, криву за кривою, рухаючись по колу, уявляючи низку півмісяців. Опір зростав. І невдовзі я вже обливався потом, долаючи його. Але я колись уже проходив цим шляхом. Лабіринт був не тільки навколо мене. Я ніс його і в собі. Рухаючись вперед, дійшов до точки, починаючи звідки кожне наступне зусилля давало змогу просунутися вперед на меншу і меншу відстань. Перед моїм внутрішнім зором знову і знову поставали юрт, який розчинився в повітрі, і моє власне мертве обличчя, огорнуте полум'ям. Я знав, що такі картини навіює мені лабіринт, але від цього вони не ставали менш яскравими. Вони й надалі мучили мене, доки я змушував себе рухатися вперед. Наблизившись до великої кривої, я ще раз озирнувся і побачив, що лабіринт відремонтований повністю. Я з'єднав лініями усі розриви, і тепер увесь він палав, як палає вогняне коло фейерверка на тлі чорного беззоряного неба. Ще крок. Я поплескав по самоцвіту, що лежав у мене на грудях. Камінь був теплий. Червоне світло, що променіло з нього, наразі було ще яскравішим, аніж раніше. «Цікаво», – подумав я, – «чи так просто буде повернути його туди, де він має бути?» «Ще крок?» Я підніс камінь до очей і, зазирнувши у нього, побачив себе, як я закінчую проходити великою кривою та йду просто крізь вогняну стіну так, наче це дуже просто. Я пригадав собі комічну мініатюру Девіда Стайнберга, яку перейняв Дропа. Девід Стайнберг народився 1942 року. Один з найвідоміших коміків США. Йдеться про його гумористичну мініатюру, в якій перейнакшено біблійний сюжет з Моїсеєм і палаючим кущем. Моїсей чує голос куща. «Скинь взуття з твоїх ніг, місце, бо що на ньому стоїш, земля свята». А коли скидає, то обпікає собі ноги і чує глузливу репліку. «О, це вже третій за сьогодні». Залишалося тільки сподіватися, що лабіринт не схильний до розіграшів. Я ступив на криву, і вогняні омахи зімкнулися в мене над головою. Кожен наступний крок був повільнішим за попередній і давався мені важче. Кожний болісний крок наближав мене до останньої запони. Я відчував, що перетворився на чисту волю, сфокусовану на єдиній меті. Ще один крок. Відчуття було таке, ніби важезні обладунки тиснули на мене, пригинаючи до землі. Три останні кроки були спроможні поставити людину на край відчаю. Ще крок. І ось я опинився в точці, де зробити зусилля стало важливішим, аніж просунутися вперед. Намагання стало важливішим за наслідок. Моя воля перетворилася на полум'я, а тіло стало хіба що димом, тінню. І ще крок. Крізь синє сяйво, що огортало мене наразі, жовто-гарячі омахи полум'я навколо корл бачилися сріблястими зубцями розплавленого металу. Заглушаючи тріск та ляскіт, до мене знову долинуло щось схоже на музику. Низькі, глибокі, повільні, розкотисті звуки, наче грає на бас-гітарі Майкл Мур. Майкл Мур народився 1945 року. Відомий американський джазовий музикант. Грає на бас-гітарі. Я спробував упіймати ритм, підкорити йому свої рухи. Дивно, але мені це наче вдалося. Можливо, я втратив почуття часу. В будь-якому разі наступні кроки я зробив дивним відчуттям плинності всередині. А можливо, лабіринт вирішив, що має зробити мені послугу, і попустився трохи. І я ніколи не дізнаюся, як воно було насправді. Я пройшов крізь останню запону, і переді мною постала стіна полум'я, що зненацька стало знову жовто-гарячим. Я не зупинився. Перевів подих лише тоді, коли опинився в серці вогню. Там, у центрі лабіринту, лежала Корл, ані трохи не змінившись тієї миті, коли я бачив її востаннє. У блузці мідно-червоного кольору, в темно-зелених бриджах. Тільки тепер вона, здавалося, спала, умостившись на своєму важкому бурнатному плащі. Я опустився біля неї на праве коліно і поклав правицю їй на плече. Вона не поворухнулася. Прибравши пасмо рудуватого волосся, я погладив її щоку. «Корл!» – покликав я. Вона не відповідала. Я знову поклав руку їй на плече і легенько потрусив. «Корл!» Вона глибоко зітхнула, але не прокинулася. Я посіпав її трохи сильніше. «Корл, прокидайся!» Просунувши руку їй під плечі, спробував її посадити. Очі Корл залишалися заплющеними. Було зрозуміло, що вона перебуває під дією якогось закляття. А серце лабіринту не те місце, щоб викликати образ Логрусу. Якщо, звісно, ти не хочеш, аби тебе спопилили. От чому я вирішив спробувати засіб із книжки казок? Я нахилився до Корл та поцілував її. Вона застогнала, повіки її затріпотіли, але не прийшла до тями. Я спробував знову. Марно. От лайно. вирвалося у мене. Для того, щоб побороти таке закляття, мені треба було хоч трохи місця, де я міг би застосувати відповідні інструменти, без ризику звернутися до джерела своєї сили. Утримуючи Корел напівсидячи, я наказав лабіринтові перенести нас до моїх апартаментів у Амбері, куди де Тіга, яка заволоділа сестрою Корел, теж лежала у трансі. Про це подбав мій брат, щоб захистити мене від неї. «Віднеси нас додому», – наказав я у голос для більшого ефекту. Нічого не сталося. Я візуально уявив собі потрібне місце та підкріпив свій наказ ментальною командою. Ми не зрушили з місця ані на волосину. Я обережно опустив Корел долу, підвівся на ноги та втупився у лабіринт крізь просвіт у вогняній стіні. «Послухай, тобі я зробив велику послугу, доклав великих зусиль, наражався на небезпеку. Тепер я хочу забратися звідси під три чорти і прихопити з собою цю леді. Сподіваюся, ти не проти?» Вогняні омахи припали до землі на мить, а тоді зовсім зникли. У напівтемряві я помітив, що самоцвіт пульсує, наче червоний індикатор на готельному телефоні. Я підніс камінь до очей і зазирнув у глиб. Менш за все очікував побачити короткометражний фільм для дорослих, але саме його там крутили. «Гадаю, тут у мене не той канал», – сказав я. «Якщо ти маєш для мене повідомлення, давай його сюди. Якщо ні, я хочу піти додому». Нічого не змінилося. Хіба що я роздивився, що ті фігурки з кадрів дуже скидаються на мене і на Корел. Вони займалися сексом на плащі в центрі лабіринту. А далі ця картина відображалася рекурсивно, до безкінечності, як у пікантній версії етикетки зі старої коробки солі. Бо чувак мав на собі кулон і дивився у нього, а в тому кулоні. Йдеться про явище, відоме як ефект Дрозда. Зображення розміщується саме в собі, у місці, де в реальності очікується схоже зображення. Таке розміщення є рекурсивним. Менша версія містить ще меншу версію зображення. І так далі, теоретично нескінченно. Ефект був названий так через коробку какао-порошку фірми Дрозда 1904 року. Автор каже про аналогічну упаковку. Тільки це коробка солі фірми Morton Salt, на якій зображено дівчину, котра тримає в руках коробку солі Morton Salt.
«Годі!» – гаркнув я. «Так смішно, аж всратися можна. Якщо тобі потрібен тантричний секс, я відряджу до тебе фахівців. Ця леді навіть не прокинулась».
Тантра. Комплекс релігійних ритуалів, практик і медитацій для досягнення найвищої реалізації, що виник на початку нашої ери в індуїзмі та брахманізмі. Фахівці визначають поняття тантричного сексу як інтимну близькість між чоловіком та жінкою, але в особливому стані, коли партнери балансують між дійсністю і сном. Камінь знову запульсував такими пронизливими спалахами, що дивитися на нього було аж боляче. Я опустив ланцюжок на груди. Знову ставши на коліна, підхопив Корел і підвівся, тримаючи її на руках. «Не знаю», – промовив я, звертаючись до лабіринту, «чи хтось колись проходив крізь тебе у зворотньому напрямку, але не бачу, чому б не спробувати». Я зробив крок у напрямку останньої запони. Стіна вогню відразу ж знялася переді мною. Відсахнувшись від неї, я оступився і впав на розстелений плащ. Міцно притиснув до себе Корел, оберігаючи її від вогню. Вона впала просто на мене. Здавалося, що майже прокинулася. Її руки обхопили мене за шию, і вона притиснулася щокою до моєї щоки. Тепер вона радше дрімала, ніж перебувала у попередньому коматозному стані. Притиснувши її до себе, я старався зрозуміти ситуацію. «Корел!» Зробив ще одну спробу. Почув у відповідь. «Здається, аби вибратися звідси, ми мусимо кохатися».
«Гадала, ти ніколи вже цього не запропонуєш», –
промуркотіла вона, не розплющуючи очей. «Тепер це вже не так скидається на некрофілію», – сказав я собі, повертаючись на бік і розвертаючи її, щоб легше дістатися тих мідних гудзиків. Вона інколи мугикала щось, поки я порався з її одягом. Утім, бесідою це навряд чи можна було назвати. Проте тіло її не залишалося нечуйним до пестощів, і пригода ця швидко пішла звичним курсом, надто загальновідомим, щоб його тут описувати. Хоча це, безперечно, був цікавий спосіб ламати закляття. Може, лабіринт справді має почуття гумору? Навіть не знаю. Вогонь згаснув у прямому значенні, тоді ж, коли догорів вогонь у розумінні алегоричному. Корл нарешті розплющила очі. «Здається, вогняного кола нам нарешті вдалося позбутися», – сказав я.
«Коли це припинуло бути сном?» – запитала вона.
«Добре питання. І лише ти можеш відповісти на нього».
«Ти просто рятував мене таким чином?»
«Можна і так сказати», – погодився з нею. Вона трохи відсунулася від мене і обвела поглядом стіни навколо лабіринту. «Ну, бачиш тепер, що ти отримала, попросивши лабіринт відправити тебе, куди він сам знає?»
«Хрін я отримала».
«Саме так». Ми розімкнули обійми. Відтак оправили на собі одяг. «Це непоганий спосіб, краще пізнати одне одного», – розпочав я. Але цієї миті печера заходила ходором унаслідок потужних підземних поштовхів. «Схоже, наш час тут закінчився», – зауважив я, коли нас кинуло одне до одного, і ми застигли в обіймах, шукаючи підтримки. За частку секунди поштовхи припинились, а лабіринт раптом засяяв яскравіше, ніж будь-коли. Я потрусив головою, протер очі. Щось було не так, навіть якщо здавалося, що все чудово. А тоді оббиті залізом двері розчахнулися всередину, і я збагнув, що ми повернулися до Амбера. Оце так чудосія. За порогом ще виднілася сяйниста доріжка, якою я сюди дістався, але вона швидко згасала, і я помітив на ній невисоку постать. Не встиг зазирнути в темряву коридору, що відкрився за дверима, як відчув знайому втрату орієнтації, і ми опинилися у моїй спальні.
«Найда!»
– вигукнула Корл, побачивши дівчину, яка лежала на моєму ліжку. «Не зовсім», – відказав я. «Тобто тіло – це її, але керує ним цілком інший дух».
«Я не розумію».
У мене на думці була невідома особа, яка збиралася порушити межі лабіринту. До того ж, я став клубком болючих м'язів, наїжених нервів, а ще й був просякнутий отруйною втомою. Наблизився до стола, де все ще стояла пляшка вина, яку я відкоркував для Джасри. Коли це було? Відшукав дві чисті склянки, налив у них вина. Одну склянку я простягнув Корл. «Якийсь час тому твоя сестра тяжко хворіла, так?»
«Так»,
– відповіла вона. Я зробив великий ковток. Вона лежала між смертю та життям. І тоді її тілом заволодів дух Тіги. Це такий демон, тож Найда втратила його назавжди.
Що ти хочеш цим сказати?
Наскільки розумію, вона насправді померла. Корл подивилася мені в очі. Не знайшла там того, що шукала, і натомість ковтнула вина.
Я знала, щось не так,
протягнула вона.
Після хвороби її наче підмінили.
Вона стала лихою, підступною?
Ні, стала значно милішою. Найда завжди була справжньою сукою.
Ви з нею не ладнали?
До останнього часу ніколи. Вона не страждає?
Ні, просто спить. Вона піддіє закляття.
Чому б тобі її не розчаклувати? Не схоже, щоб Найда була дуже небезпечною.
Гадаю, тепер вона не становить жодної небезпеки, радше навпаки, відказав я. Незабаром ми її звільнимо від закляття. Тільки зробити це мусить мій брат Мандор. То він наклав закляття.
Мандор? Я мало що знаю про тебе і про твою родину, чи не так?
Нічогісінько не знаєш. Так само, як і про себе. Послухай, я навіть не знаю, який сьогодні день. Я пройшовся кімнатою і визирнув із вікна. На дворі було світло, проте хмарно. І я не міг визначити час. Ти маєш ось що зробити. Просто зараз. Знайди свого батька і скажи йому, що з тобою все гаразд. Скажи, що ти заблукала у підземелі, або помилково звернула до коридору дзеркала і опинилася в якомусь іншому вимірі, чи щось таке. Можеш сказати, що хочеш, аби тільки уникнути дипломатичного скандалу. Домовилися? Корел допила вино і кивнула. Тоді вона подивилася на мене, зашарілася і відвела очі.
Ми ще зустрінемося до мого від'їзду, правда ж?
Наблизившись до неї, я поплескав її по плечі, не розуміючи до пуття, що до неї відчуваю. Тоді вирішив, що цього аж ніяк не досить, і обійняв її. «Ну, звісно ж, – сказав я, попестивши її по волосю.
«Дякую за прогулянку містом».
«Ми ще погуляємо, коли все уладнається».
«Угу».
Ми підійшли до дверей.
«Хочу побачитися з тобою вже незабаром», – сказала вона.
«Наразі я з нею валюся, побував у пеклі і повернувся».
Вона торкнулася мої щоки.
«Бідолашний Мерлін, лягайте поспи». Я залпом допив своє вино і дістав колоду козирів. Збирався вчинити за порадою Корал, але невідкладні справи спочатку. Швидко перетасувавши колоду, я знайшов карту з колесом-привидом, витягнув її та втупився в неї. Привид з'явився практично негайно. Температура тільки-но почала знижуватися, а я навіть ще не встиг належним чином задумати бажання, як червоне коло вже оберталося у повітрі.
«Ой, привіт, татусю!»
– зачастив він.
«А я дивувався, куди це ти подівся? Шукав у печері, але тебе там не було. І жодна з процедур індексування тіни не могла тебе розшукати. Мені й на гадку не спало, що ти міг просто повернутися додому.
Я... Оближ це. У мене нема часу. Швидко перекинь мене до зали лабіринту».
«Спочатку я маю дещо сказати тобі».
«Що саме?»
«Та сила, котра переслідувала тебе у вежі, та, від якої я сховав тебе в тій печері».
«Так».
«Це сам лабіринт тебе розшукував».
«Я здогадався про це, але не відразу. Ми з ним поспілкувалися і начебто порозумілися. Тепер швидко доправ мене туди, це важливо».
«Сер, я боюся цієї штуки».
«Тоді перенеси мене якомога ближче, наскільки у тебе вистачить духу, і все. Мені треба перевірити одну річ».
«Добре, ходи сюди».
Я зробив крок уперед. Привид піднявся в повітря, розвернувся на 90 градусів відносно мене, стрімко впав, пройшовшись мені по голові, плечах, торсу, і зник десь у мене під ногами. Водночас загасло усе світло, і я викликав логорський зір. Він показав мені, що стою в коридорі неподалік від великих дверей, які ведуть до зали з лабіринтом.
«Приведе!»
– тихенько покликав я. Відповіді не було. Я зробив кілька кроків. Коридор завернув, і я підійшов до дверей, натиснувши на них. Вони й досі залишалися незамкнутими і піддалися під моєю вагою. Фракір стиснула мені зап'ясток.
«Фракір!»
– окликнув я її. Вона теж вирішила не відповідати.
«Втратила голос, леді!»
Вона двічі стиснула мені руку. Я погладив фракір. Двері розчинилися переді мною, і першим моїм враженням було те, що лабіринт сяє яскравіше. Втім, зосередитися на цьому спостереженні надовго не вдалося. Посеред лабіринту стояла темноволоса жінка зі здійнятими руками, спиною до мене. Я ледь не вигукнув ім'я, на яке вважав вона могла озватись. Але жінка зникла до того, як спрацювали мої голосові зв'язки. Я втиснувся в стіну.
«Почувався насправді використаним», – голосно промовив я. «Ти змусив мене рвати дупу. Це заради твоїх забаганок я не раз і не два ризикував життям. А ти влаштував тут якесь шоу з моєю участю, щоб потішити свій метафізичний вуайеризм. А коли отримав те, що тобі було потрібно, трохи яскравіше сяєння. Ти викинув мене, геть не попрощавшись. Я розумію, що боги чи сили, чи хай там хто ти в біса є, не мусять казати «дякую» або «перепрошую», або «вимітайся під три чорти», коли використовують когось на повну катушку. І, звісно, ти не вважаєш потрібним виправдовуватися переді мною. Хай так. Але я не дитячий візочок. Мені не подобається, щоб ви з Логрусом пхали мене туди, куди вам треба, хоч у яку гру ви там граєте. Як тобі сподобається, якщо я просто зараз відкрию собі жили і стечу кров'ю на тебе?» Енергія з того боку лабіринту, де стояв я, наче злилася докупи, зі свистом вибухнула стовпом блакитного полум'я. Стовп розширився, набув подоби, але не чоловіка і не жінки, створіння разючої нелюдської краси. Мені довелося прикрити очі долони, щоб дивитися на нього.
«Ти не розумієш», – пролунав голос, змодульований із ревіння вогню.
«Але я хочу зрозуміти, тому я тут.
твої зусилля належним чином оцінено.
Радий це чути.
Іншого способу розв'язати проблеми не було.
Що, вони розв'язалися на твою користь?
Так.
Тоді мені має бути приємно, я так гадаю.
Ти нахаба, Мерліне.
Наразі почуваюся так, що мені нема чого втрачати.
Я до біса втомився, і мені однаково, що ти зі мною зробиш.
Тому я прийшов сюди сказати тобі, що ти переді мною у великому боргу.
Промовивши це, я повернувся до нього спиною.
Навіть Оберон не насмілювався так розмовляти зі мною,
сказав той.
Я знизав плечима та зробив крок до дверей
і опинився у своїй спальні.
Знову знизавши плечима, підійшов до рукомийника і плеснув собі холодної води в обличчя.
«У тебе все нормально, татку?»
Навколо Балії червоніло кільце. Воно піднялося в повітрі і полетіло за мною слідом, коли я пішов кімнатою.
«Я в порядку. А ти як?»
«Добре. Він мене цілковито проігнорував».
«Ти знаєш, що він замислив?»
«Схоже, вони з Логрусом змагаються за контроль над тінню. І наразі раунд за лабіринтом. Усе, що відбулося, його посилило. У цьому є й твоя заслуга, так?»
«Так».
«Де ти був після того, як покинув ту печеру, у якій я тебе заховав?»
«Ти знаєш місцевість, що лежить між тінями?»
«Між тінями? Ні. Не розумію, як таке може бути?»
«Ось там я і був».
«Як ти там опинився?»
«Не знаю. Але вважаю, закинути мене туди було непросто. З Бандером і з Джасрою все добре».
«Коли я бачив їх востаннє, вони були в порядку».
«А що чути про Люка?»
«Я не мав потреби його розшукувати. Ти хочеш, щоб я його знайшов?»
«Не тепер. Хочу, аби просто зараз ти пішов нагору і зазирнув до королівських покоїв. Бажаю знати, чи там наразі хтось є. Якщо так, то хто саме?
Хочу також, щоб ти перевірив камін у спальні.
Подивися, чи камінь, що випав із кладки з правого боку, повернули на місце.
Чи він усе ще лежить на решітці?»
Привид зник.
А я продовжував міряти кімнату кроками.
Сісти чи лягти боявся. Відчував, що в такому разі негайно засну, і розбудити мене буде нелегко. Але я не намотав великий кілометраж, бо привид повернувся дуже швидко.
«Королева Віала перебуває у своєму кабінеті»,
– відрапортував мені.
«Клетку поновили, а коридором іде карлик і стукає в усі двері».
«Прокляття! Адже вони помітили, що камінь зник. Карлик, кажеш?»
«Карлик».
Я зітхнув. «Дай мені краще піти нагору, повернути самоцвіт і спробувати пояснити, що сталося. Якщо Віала повірить мені, можливо, вона не розповідатиме про це Рендому».
«Я перенесу тебе туди».
«Ні, це було б нерозважливо. І не надто ввічливо. Краще я постукаю у двері, і хай цього разу мене впустять, як годиться».
«Звідки люди знають, коли треба стукати, а коли заходити просто так?»
«Зазвичай, якщо двері зачинені, треба стукати».
«Так, як робить наразі карлик?»
Я почув, як здалеку долинає ледь чутний стукіт. «Він що, просто йде коридором і гупає в усі двері без розбору?» – поцікавився я.
«Він стукає в усі двері по черзі, тож не знаю, чи можна це назвати без розбору. Досі за всіма дверима, у які стукав карлик, нікого не було. Біля твоїх дверей він буде за хвилину чи дві».
Я підійшов до дверей, відімкнув замок, відчинив двері і вийшов з кімнати. Справді, уздовж коридору простував якийсь курдупель. Помітивши, як я відчинив двері, він вишкірився собі в бороду і попрямував до мене. Тепер я бачив, що це був Горбань.
«Дуже правий», – сказав я.
«Ви Дворкін, чи не так?
Справжній Дворкін». «Начебто так. Начебто так»,
– відповів він приємним голосом.
«А ти, сподіваюся, Мерлін, син Корвіна?»
«Це я. Яка приємна зустріч і яка несподіванка!»
«Це не світський візит»,
– відповів той, наблизившись до мене, потиснувши мені руку і поплескавши по плечі.
Ага, то ти мешкаєш тут?
Так, підтвердив я. Може, зайдете?
Дякую.
Я впустив його до кімнати. Привид замаскувався, щоб непомітно бути присутнім при нашій бесіді, і улаштувався на гардеробі, вдаючи із себе заблукалий промінчик сонця. Дворкін швидко обійшов вітальню, зазирнув до спальні, на мить затримав погляд на Найді, пробурмотівши собі під ніс: «Варто будити демонів, коли вони сплять». Торкнувся каменя на моїй шиї, коли знову проходив повз мене. Зловісно похитав головою і усівся в крісло, на яке я боявся присісти, щоб не заснути. «Вип'єте вина?» – запитав я. Він покрутив головою і сказав:
«Ні, дякую. Це ти полагодив найближчий пошкоджений лабіринт у тіні, адже так?»
«Так, це зробив я».
«Чому ти вчинив так?»
«У мене не було вибору».
«Краще розкажи мені все»,
– промовив старий, смикаючи себе за жахливу кудлату бороду. Волосся у нього теж було задовге і мало такий вигляд, наче його не зле було б підстригти. Але ні в його погляді, ні в словах нічого не вказувало на божевілля. «Це заплутана історія. І щоб не заснути на середині оповідки, мені треба випити кави». Він наставив долоні, і між нами виник столик із білою скатертиною, накритий на двох, з паркем срібним кавником над свічкою-пігулкою. Ще на столі стояла тарілка з бісквітами. Я б не зумів так швидко це викликати. Мабуть, і мандорові не вдалося б.
«Тоді я приєднаюся до тебе», – промовив Дворкін.
Зітхнувши, я розлив каву по горнятках. Тоді взявся за судний камінь, що висів у мене на грудях.
«Може, спочатку я б повернув цю річ на місце?» – сказав Дворкіну. «Інакше у мене можуть бути великі неприємності».
Після цих слів я почав підійматися зі стільця, але Дворкін похитав головою.
«Ми, гадаю, не варто цього робити», – зауважив він. «Якщо ти зараз його знімеш, то можеш померти».
Я знову опустився на своє місце. «Вершки, цукор», – запропонував я.